Posloucháte Radiožurnál, mým hostem je známý psychiatr doktor Radkin Honzák, tak vás zdravím, přeju pěkný den.
Ano, zdravím srdečně, ale z dálky.
Vy dejvičtí buddhisté říkáte, kdo se nestará, kde je, není nikdy ztracen. Dokážete to nějak vysvětlit?
Ano, v podstatě čím více kontrol a čím více starostlivostí, tak tím víc narůstá nejistota. Protože mozek je takovej orgán, který není stavěný na to, aby odškrtával všechno bezpečné a spíš je stavěný, aby hlídal, odkud se blíží nebezpečí, a jakmile začneme jaksi hlídat víc bodů, tak máme vlastně míň kontrol, protože ten mozek nestíhá a daleko víc si uvědomuje, co nám utíká, než to, co kontroluje. Takže je úplně nejlepší prostě odevzdat si svou mysl Bohu a říci si, že věci jdou, jak mají.
Zažil jste někdy něco, co by se podobalo současnému stavu?
No tak já mám za sebou dokonce stavné právo, ale já na to moc nepamatuju, to mi bude asi 3 roky, ale jistě ještě máme celou řadu pamětníků, který pamatujou rok 68, a v malém všichni, tedy moji vrstevníci a ještě tak ta generace níž, pamatuje takový ty šílenství, když se zdražoval benzín. Prostě lidi to brali do kanistru a doma to lili do vany a tam jako čekali, až vybuchnou. Takže určitý zedmutí emocí jsem zažil, ale jako představu toho, co udělá tenhle ten virus, absolutně nemá nikdo a nemají to ani ty, co tomu rozumí, natož my obyčejní smrtelníci.
To říká doktor Radkin Honzák, známý psychiatr. Dneska je po telefonních linkách, protože je v dobrovolné karanténě hostem Radiožurnálu. Pane doktore, vypadá to, že nás čekají týdny, kdy budeme doma, často s rodinou, můžeme si lézt na nervy, nebudeme moct chodit do práce. Jak k tomu přistoupit?
Není nejlepší cesta se s tím začít prát a nějak to zvládat silou. Já mám takový postup, který jsem si ozkoušel na vlastním preparátu, když jsem přecházel tu rakovinu, že je úplně nejchytřejší říci, že je to jako když jsem přišel do nové školy. Jo, kde byl jsem zvyklý chodit do obecní školy a teď jsem přešel a jsem v měšťance nebo v gymnázium a jsou tam jiný spolužáci, je tam jiná látka, jiný požadavky. A já to beru jako nový prostředí, který mám zakončit tou úspěšnou maturitou nebo jiným úspěšným způsobem a ne to hned vyhodnotit jako něco, co mě obtěžuje, co je nepřátelský. Poznávat tu věc bez toho, že ji budu okamžitě vyhodnocovat negativně. Protože jak já předhodím ten emoční závoj toho nepříznivého naladění, tak pochopitelně vidím, že ta lahev je z půlky prázdná. Když tedy to tam neudělám takhle, tak vím, že je tam půl vody a teď jde o to, jestli se z toho umím taky těšit.
Humor, neboli po verichovsku řečeno sranda. Těší vás kreativita Čechů v souvislosti s koronavirem?
No, vám to nechodí.
No, něco mi chodí.
Mně chodí denně tedy nejméně tak 15 nových a mezi nimi tak určitě 10 dobrých humorných příběhů, protože už Mark Twain před dávnými a dávnými časy řekl, že humor není většinou výsledkem přetékající radosti, ale výsledkem řešení tísnivé situace. A jak říká na druhé straně Vančura, humor není smát se, humor je lépe vidět. A Čapek říká, že humor je, jak když se díváme na věci obráceným dalekohledem, takže ty velkolepý hrůzy se nám potom zdají menší. A najdete tam ten paradox, tak jakmile najdu ten paradox té situace, tak mám důvod se tomu zasmát. A jakmile mám důvod se zasmát, tak jsem nad tím vyhrál. Proto žádný diktátor nemiluje své šašky, respektive povolí jim to odsaď pocaď, a proto všechny diktatury se vyznačují tím, že jsou plní vtipů a nejlepší je prostě židovský humor, který podle mě pomohl přežít stejně jako existence Tóry, ale ten židovský humor je úžasný, jo? Protože ten dokáže najít prostě v tom maléru vždycky právě ten paradox a povznet se na to a zasmát se tomu. A jakmile se zasmějete, tak máte pozitivní emoci. A jak máte pozitivní emoci, tak máte okamžitě lépe naladěný organismus, včetně imunitního systému. Když se člověk dokáže 10 minut usilovně řechtat, tak to má za následek 2 hodiny protibolestivýho efektu. Pustit si veselohru může každý, kdo má doma takový ten počítač, i jako já, tak hanebnej, že umí asi 4 věci, ale umí i YouTube.
Florencie 1348. Ve městě je mor a skupina 7 mladých žen a 3 mužů utíká na venkov. Vzniká Decameron. Máme šanci, že teď vznikne další?
Já nevím, jestli se někde sešlo teda těch do 30, že jo, se smí sejít, ale už i tyhle ty party jsou rizikový a jestli se píšou nějaký další Decameron, a já se bojím, že už tedy Decameron nepotáhne, to bude muset být nějaký Harry Potter jiný nebo něco takového, protože ta doba byla sice uvolněná, ale zdaleka ne tak jako naše. Neslibuju si od toho nový Decameron.
Já jsem se vlastně, pane doktore, chtěla zeptat i na to, co sex, když někdo provozuje Decameron třeba v dnešní době, jestli si dělá dobře, nebo jestli si vyrábí nějaký průšvih do budoucna.
Pokud dodrží antikoncepci a všechna bezpečnostní opatření, tak to je pozitivní, ale zase je ten vtip, jak ty dva kamarádi se potkají, ten říká, já teď co vím o těch chorobách, tak nosím furt prezervativ. On říká, opravdu furt? On říká, ne, sundám se akorát, když jdu čurat, nebo když souložím. Pak je to problém.
Žijeme ve výjimečné době, takže ne vždycky může host radiožurnálu sedět ve studiu, i když dneska bych si to obzvlášť přála. Po telefonních linkách je mým hostem psychiatr doktor Radkin Honzák. Co hypochondři v současnosti? Mají to těžší?
Hypochondři to mají daleko těžší. Hypochondři, my se jim posmíváme, ale hypochondři jsou chudáci per se, protože hypochondr je přesvědčený, že tu chorobu má. A to přesvědčení je natolik silný, že hypochondři se sebevraždějí daleko častěji než depresisti. Jo. Takže žádná sranda s nima není a taky jejich léčení je daleko horší a já tedy mám 2 hypochondry, takový ty exaktní, jak do učebnice v ambulanci, a ten, když vidí někoho se šikmýma očima, tak přejde na druhou stranu ulice. V podstatě tohle je atmosféra, která žene lidi do houfu, protože v tom houfu se cítíme bezpečněji, to je takový ten instinkt. Mají to třeba i cenorabditis elegans, hlísti se oblé, jo. Říká Damasio, že když si ta hlístice žije jak pambu ve Frankreichu, tak si spokojeně žije sama, a když začnou být doby zlé, tak i za cenu utahování opasků, ačkoliv jsem na ní nikdy ten opasek nenašel, tak se zhluknou do toho houfu, kde lépe přežívají. No a nám ten houf jaksi nahrazuje malá societa, s kterou zůstaneme doma a s kterou máme, dejme tomu, i celou řadu nevyřešených otázek a problémů, a můžou se vyvalit teda různé vlny z dola, že jo? Takže ta izolace do těch karantén nám ještě jako vynásobí tu izolaci, tu atomizaci společnosti, kterou tu máme přes všechny ty elektronické hejbata, že lidi už nejsou zvyklí si spolu povídat, ale furt jenom čumě do těch mašin. Tak to je určitě z hlediska takového psychologického a zdravotního nevýhodný.
Počítáte spíš s nárůstem psychiatrických případů a nebo s nárůstem rozvodu?
Jestli bude víc psychiatrických případů, já myslím, že nebude ani tak. Na ty rozvody já si netroufám dělat nějakou předpověď, protože někdy ty těžké doby lidi dají dohromady a dají vyniknout některým vlastnostem pozitivním, který jsme u těch blížních neviděli. Ale má na to krásnou povídku o Henry, jak ty dva zůstali přes zimu na té chaloupce, zapadli. Oba si našli knížku jednu, jo. Ten hlavní hrdina našel tisíc rad pro každou příležitost. Tu našprtal z paměti, což se mu potom hodilo, protože když milované dívce padlo něco do oka, tak on okamžitě nalistoval a zjistil, že má udělat to a to, zatímco ten jeho kamarád tam čet verši nějakýho Omara Chajáma, což podle něj byl obchodník s vínem. Ale já si myslím, jestli nás tahle doba přivede zpátky, já si myslím, že je naprosto nesmyslný chaoticky šátrat po tom internetu a hledat nejrůznější pitomosti, co tam člověk najde. Já bych se vrátil k tištěnému slovu a znova chytil nějakou knížku, to bych každému poradil, protože ty tmateční zprávy a ještě jak ty hyeny se na tom pasou s těma fake news, tak to je prostě o zabití, takže není nad to, že říká velik, čtěme Bibli, tam to všechno je, vzít si nějakou skutečně kvalitní literaturu a soustředit se na to. Taky v podstatě strach nezaženeme tím, že ho budeme ukecávat, aby ho podešel. Strach se dá zahnat jedině tím, že přepnu ten emoční mozek, jako mu odeberu energii tím, že ji přesunu do té racionální polohy. Čili jestliže mně chodí ty vlny úzkosti, a to každému z nás chodí, protože nejsme proti tomu imunní, tak je vždycky nejlepší neříkat neboj se, ale lapnout něco, na co se musím soustředit.
Když jsme mluvili o těch hypochondrech, tak vy jste, pane doktore, řekl, že jim to nezávidíte, jako kdybyste sám sebe z té ohrožené skupiny vyjmul. Přitom jste teď dobrovolně doma, vy se nebojíte?
Pro boha, co by mi pomohlo, kdybych se bál? Já mám za sebou jednak sice krátké ještě, ale docela bohatý život a strašně se mi líbí některé rčení, které jsem si nechal z dob špatných. Takže já jsem vojín absolvent v záloze, což je málo kdo, že? A když jsme byli na té vojně v Maléru, což bylo furt, tak jsem měl lapiducha, který říkal, doktore, neboj se, pánbu se na nás nevykašle. To je takový hezký úsloví, který je použitelný za všech okolností. Pak jsme s přítelem, kolegou, který já jsem byl v krči tenkrát v těch výzkumných ústavech, jsem bunzíroval za KAN v 68. roce a přítel Vladimír byl vyhozený šéf partaje. A my jsme se usnesli, že nikam nepůjdeme na žádný školení, protože už prostě nám žádný postup nehrozil, všechno nám seškrtali. Když to viděli ty ostatní, tak někteří nás začali napodobovat a ty školitelé tedy na nás vyzráli ďábelským způsobem, že přišli ráno na hlášení. Tam se to nedalo. Jo, ráno hlášení oficiální a najednou se tam zjevil ten ideolog a já jsem se musel tvářit strašně, protože od toho vlády mi přišel takhle přes tu posluchárnu lístek. Vydrž, vole, Bůh tě zkouší. Takže já, když se dostanu do téhle situace, tak si zopakuju tyhle ty dvě hesla a v celku si řeknu, že bylo hůř a chudí chválili.
Posloucháte Radiožurnál, dneska po telefonních linkách mluvím s doktorem Radkinem Honzákem. Pane doktore, čím se zabavit, když někdo nemá práci?
Já se bavím tím, že jednak mě zůstala strašná spousta nedodělků, který dodělávám, jo? Takže já je to ironie, my máme rozepsanou knihu o panice, takže já dopisuju knihu o panice, tam si odbydu to, jak se strašit nemám. A já si píšu úžasnou kognitivní poezii, to až někdy příště, protože to už by bylo dneska moc, ale jsem udělal takový výtvarný experiment na rozdíl od toho Kandinského štverce, což byl takový Unterhold, že jo, všude, jo. Nesmyslný, tak já maluju smysluplné obdélníky. Jo. Tak mám například úplně černý obdélník, pod kterým je napsáno ne všim, kterým se nelení, se zelení. Jo. nebo mám úplně červený obdélník a tam je napsáno modravých dálek volání bláhovou hlavu sladce omámí. Takže já si to takhle zpestřuju a v podstatě, jak říkal dědeček ze Saturnina, my bychom nezestárli tak rychle, kdybychom si nezapomněli hrát a já tu příležitost beru na to, abych si mohl hrát, aniž měl výčitky svědomí, že něco zanedbávám. Já jsem vlastně de facto omluven z povinností, že jo? Kromě toho, co mi píšou pacienti a co píšu já jim zase zpátky a tak jako nejedu ráno do práce, tak si můžu hrát. Já bych hlavně všem radil, co takhle nutně zůstali doma, aby nesklouzli a nerozbili si rytmus, protože to je jedna z nejhorších věcí, když člověk, když není pod tlakem, začne bdít dlouho do noci a ráno přespávat a než se naděje, tak vstává v 11 a než se naděje, tak nemůže usnout v 2:30 v noci. Takže aby si zachovali rytmus a zachovali si, tak jako v těch zajateckých táborech byly vyhlášený ty britský důstojníci, že si zachovávají tu disciplínu jak na vojně, tak tohle bych vřele radil, i když to moc legračně nezní a jako povalovat se je pro spoustu lidí takový žádoucí ten. Já bych se nepovaloval, já bych tedy opravdu ráno vyskočil a večer šel hezky slušně spát.
Pane doktore, mluvil jste o tom, že malujete smysluplné obdélníky. Já si myslím, že někteří dospělí lidé by to i dělali, ale v životě by něco takového nepřiznali na veřejnosti. Jak se nestydět dělat něco, co jsme nikdy nedělali?
To je moc dobrá otázka. To je moc dobrá otázka. A jak říkal ten rabín tomu zvědavému chlapci, to je výborná otázka a on říká, no a kde je na ní odpověď? On říká, to zatím nevím, ale otázka je to báječná. Já si myslím, že Kazins, ten novinář, napsal takovou krásnou knížku Head First, hlavou dopředu. Je potřeba udělat ten krok a říci, je to otázka toho, co nazval Frankl paradoxní intencí, že v podstatě jdu se těšit na to, čeho se nejvíc bojím. Takže když já teď, já jsem strašný nemelo, jo. A kdybych tedy vzal teď do ruky nůž a, nebo lupenkovou pilku, to už snad dneska neexistuje. Já taky malovat neumím, ale je to v podstatě vrátit se někam mentálně do těch 5-6 let, kdy my jsme měli, když jsme ještě blbli ze LSD, tak jsme tam měli jednu takovou pacientku, která v té intoxikaci si vzpomněla, že když jí bylo tenhle ten věk, tak ona ozdobila rodinnou zeď v délce asi 2 metrů svými kresbami a maminka ji naplácala přes ručičky a od té doby ona nemalovala. A po této vzpomínce, jak si vyplavený, ona měla úžasný talent a malovala krásné věci. Takže říci, že jsem v těch 5 letech a že tedy v té školce zkouším, jestli půjde tohle nebo nepůjde tohle. Nejhorší kritik vždycky jsem já sám sebe, jo. A vrátit se k té hravosti je v podstatě hrozný uvolnění a mám tu takovou knížku, jak uvolnit stek, no lehnout si na koberec jako ten 2letý harant a řvát tam a mlátit kolem sebe ručičkama, nožičkama na 30 minut a vylez z toho ven a podívat se na to a zasmát se tomu. Umět se tomu zasmát je v podstatě to nejlepší, co může člověk dělat.
Posloucháte Radiožurnál, dneska mluvím s psychiatrem doktorem Radkinem Honzákem, který je v dobrovolné karanténě. Můžeme mluvit alespoň po telefonu, zmínil jste novou knihu, tak co si přečtu ve vaší nové knize o panice?
Co si přečtu? No, jednak to nebude jenom moje kniha. My jsme už napsali to vyhoření spolu s Agátou Pilátovou a s Alešem Cibulkou. A já tam dávám takovou tu vatu, takový ten, co to panika je a jak na ní a jak se to léčí a co má člověk dělat. A ta Agáta s tím Alešem sbírají správné panikáře, kterým vykládají, takže tam budeme mít asi 4 nebo 5 příběhů, Jedna je taková docela známá herečka, taková už moje, jak se z pacientů stávají kamarádi a z kamarádů pacienti, tak to je taková naše kamarádka dneska. Takže tam budou tyhle ty autentické příběhy a já si myslím, že v podstatě tak, jak ta kniha o tom vyhoření zrovna nepropadla a prodává se furt docela dobře, že to bude docela užitečná příručka, protože ty panikáři nejsou tak vzácní, že je to tak něco kolem 2% populace, takže vemte to, že to je v České republice 200 tisíc lidí, takže kdybychom prodali jenom desetinu, tak jsme dobrý, no.
Změní nás to, co se teďka děje, a dokážete odhadnout, jak?
Asi jo. Takhle je všeobecně zjištěno, že po takovýchhle velkých malérech, ať jsou to epidemie, nebo zemětřesení, nebo tsunami, nebo já nevím, co všecko, naroste taková ta potřeba taky se orientovat trošku víc spirituálně. Jo. Takže přibude religiozity, i když to nemusí být jako ve smyslu přímo náboženským, ale člověk si obecně v této situaci uvědomí, jak je mrňavý, jak je bezmocný, když teda ty velké síly se proti němu spiknou. Potom je to otázka, co to udělá s celou ekonomikou a jak to bude vypadat dál. A jo, protože to budou velice nepříjemné věci, že ta společnost schudne, že tady je konec těm žvástům o té nekonečné prosperitě. Já si myslím, že tedy bychom to měli začít dávat dohromady snad nějakou lepší cestou, než jsme tedy zatím v posledních těch 10 letech šli. Nevím, jak dalece teda bude pokračovat devastace přírody a přírodních zdrojů. To už řvou vědci na poplach, že tedy vybíjíme hmyz a to znamená ničíme kompletně tu niku, protože nebude hmyz, nebudou ptáčci, nebudou opilovači, nebude tohle, nebude onodle. Jako ty širé české rodné lány, které se žloutnou tou řepkou, teda to je taky něco děsivého. Plus teda všecka ta chemie, která se do té přírody nadspala a která se nadspala do nás. Takže my se i bez tohohle toho maléru se dostáváme do určitého kritického bodu, na který člověk, neboli homo sapiens sapiens, není nastavený v té supercivilizaci.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Dopoledního radiožurnálu je dneska po telefonních linkách, protože je v dobrovolné karanténě známý psychiatr doktor Radkin Honzák. Já jsem se vlastně chtěla zeptat, jestli je civilizace, která je založená na uspokojování přání, jestli je života schopná.
Já si myslím, že není. Už Aristoteles řekl, že máme přání a potřeby. A potřeby je něco, co musíme cítit, protože jinak chátráme. A přání jsou ty naše unterholty. Pokud se začnou uspokojovat jenom ty přání a zapomene se na ty základní potřeby, které jsou biologický, psychologický, sociální a skutečně duchovní, teda spirituální. A pokud každý přání bude automaticky vyhlášeno za lidský právo, který musí být naplněný, tak ta společnost degeneruje. Navíc tedy degeneruje tím, že se nedodržují dohodnutý pravidla, takže my máme takovou tu přirozenou potřebu nějakého počtu impulzů, vstupů, že podnětů, to jako introverti toho mají míň, extroverti víc, ale potřebujeme nějaký kontakt, potřebujeme nějaké uznání a potřebujeme nějakou strukturu. A to je to, na co jsem apeloval, ta struktura času, nerozbít to struktura vztahů a struktura hodnot. Struktura vztahů a hodnot se v této společnosti absolutně rozvolňuje a rozbíjí. A jak napsal Bauman, Zygmunt Bauman v těch dopisech, 44 dopisů z tekuté doby. V podstatě tekutá doba nám vznikla někdy v 80. letech, kdy ve Francii v nějakém večerním televizním pořadu jakási taková poloslavná, poloznámá osoba řekla na kameru a tím pádem asi milionům diváků, že její manželství nestálo za nic, protože manžel měl ejakulácio prekox. A tohleto rozbití toho intimního do veřejného vám vlastně nedává možnost důvěřovat ba i osobám nejbližším a to je systém, který neudrží pohromadě a nebude prosperovat. A já nevím, jestli znáte tu Calhounovu práci o tom myším ráji.
Mm-hmm.
On udělal, nejsou to myši, byly to potkani. On udělal prostě ideální prostředí pro ty potkany, kde to plánoval, že by jich tam mohlo dorůst do populace 3000 jedinců. A na rozdíl od hospodina Jahve, který nasadil jenom jeden pár, Adama a Evu, tak on tam nasadil dva páry potkanů a oni se začali velmi úspěšně množit. Až se namnožili o třetinu míň, než on předpokládal. A tam množení přestalo. A vlastně přestala i jakákoliv chuť po pokračování v tom životě, takže ty samice začaly potrácet a dokonce mezi samci se objevila taková zvláštní sorta, který říkali krasavci, který neměli zájem o nic jiného, než se furt šlechtili a šlechtili a nakonec celá ta populace vymřela. Ty kritici říkají, že to nebyl myší ráj, že to byl myší kriminál, sice se zlatými mřížemi, ale v něčem takovým my žijem. A to jsou ty konce těch civilizací, které loupama nevědí, co dělat.
Berme to jako novou příležitost. Já vám moc děkuju za vaši laskavost, moudrost, za rozhovor samozřejmě a hlavně za úsměv.
Já děkuju. Hele, já myslím, že ten vtip by nám mohl projít. Jo? Je to o takový tý adaptivitě, jak se boženil ten mistr světa v plavání na všech tratích, ve všech stylech a vzal si takovou 20-letou holčičku a odjeli na svatební cestu do takového hotelu, který mu postavil jeho obdivovatel a tam byl 100-metrový bazén a ten mistr se slík a houpsnul tam a blu. A ta holka se slíká. On říká, proč jsi mi neřekla, že závodíš? On říká, já nezávodím. Říká, kde jsi přišla k té rychlosti, k té technice? Říká, víš, já jsem z takového malého města, tam nebylo moc pracovních příležitostí a tak já jsem od 15 let šlapala chodník. Jo. A když mi bylo 17, tak jsme se přestěhovali do Benátek. Takže nouze naučí i Dalibory housti.
Doktore Radkin Honzák, Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se nám všem dnes daří.